se je držal ustvarjajo slabe navade, kakor je opozoril Jezus. Mojzesovo stolico so zasedli pismuki in farizeji. Vse torej, kar vam porečejo, storite in se tega držite, po njihovih delih pa se ne ravnajte. Govorijo namreč, pa ne delajo. S tem odlomkom iz Matejevega evangelija je duhovnik José Tolentino de Mendonca začel današnjo popodansko meditacijo duhovnih vaj za papeža Frančiška in rimsko kurijo, ki jo je naslovil Piti iz lastne žeje. Ne da bi se zavedali, smo postali voditelji romarjev, a ne romamo več. Postali smo pridigari besede, a več ne poslušamo. Učimo moliti, a ne molimo. Hvalimo kontemplacijo, a v resnici je tako, da puščamo svojim očem ostati ujetniki aktivizma. Vedno je na naših ustih dejavna ljubezen, a smo že zdavnaj izgubili čut za zastonskost in darovanje. Za stolice, ki jih zasedamo, obstaja tveganje, da postanejo cilj sam sebi in ne sredstvo za posredovanje. Zaradi tega je res potrebno oživiti veliko evangeljsko prispodobo o poti, da bomo opisali ne samo krščansko bivanje, ampak predstavo cerkve same. Ta prva beseda, ki jo je Bog rekel Abrahamu, očetu vseh verujočih, pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal, je še vedno ista, ki je on izgovarja cerkvi današnjega časa in vsakemu od nas. Kakor je rekel Cervantesov Don Quixote, da nas pot lahko nauči več kot gostišče. Naslov odlomka, piti iz lastnega vodnjaka. Da pa bo to mogoče, se moramo naučiti piti iz lastne žeje. Bolj duhovno jo moramo ovrednotiti. Tudi takrat, ko doživljamo življenje kot praznino, je veliki izziv ta, da v tem sprejmemo Božji glas. Mojster Eckhart uči, da Bog govori tako v prisotnosti kot v odsotnosti. Še več, v odsotnosti se pogosto bolje razume njegov glas. Zato nam je sveti Avguštin v svojem komentarju psalmu izročil tole priporočilo. Izkoplji praznino, da jo bo Bog napolnil. Mi bi lahko rekli, izkoplji žejo, da jo bo Bog odžejal. Žejo, ki jo lahko samo Bog poteši. Naslov odlomka, moč se pokaže v slabosti. Sveta Terezija Jezusova, ki je dobro združevala svetost in humor, kar je zelo zdrava mešanica, pravi. Naivno je predpostavljati, da se duše, s katerimi naš Gospod komunicira, imajo za privilegirane in tako gotove, ter ne čutijo potrebe po tem, da bi se bale ali objokovale svoje grehe. Na nobenem odseku duhovne poti nismo tako neprodušni, da ne bi bili ranljivi. Tega se moramo zavedati. Svoj zaklad namreč nosimo v glinenih posodah, kakor nas na to spomni sveti Pavel, da bi bilo to preobilje moči iz Boga in ne iz nas. Zato smo poklicani v krhkosti, slabosti, v skušnjavah, v žeji živeti Božji dar vse do konca. Apostol Pavel je trikrat prosil Gospoda, da bi mu odzel iz mesa trn, a zaman. Odgovor je bil, dovolj ti je moja milost, moč se namreč v slabotnosti izpopolnjuje. Naslov odlomka, bivanje, ki ga je napadla žeja. In ravno tako je, saj sanje po popolnosti so lahko pot, ki nas drži na površini in nam preprečuje, da bi vstopili v pristno življenje. Thomas Merton piše, Kristus, ki ga v resnici odkrijemo v sebi, je drugačen od tistega, ki si ga zaman prizadevamo ob sebi občudovati in malikovati. Ravno nasprotno je. On se želi poistovetiti s tem, kar mi pri sami sebi nimamo radi. Saj je sprejel nase našo bedo, naše trpljenje, našo revščino ter naše grehe. Nikoli ne bomo našli mir, če bomo prisluhnili tisti slepoti, ki nam namiguje, da spora ni več. Mir bomo imeli, ko bomo sposobni prisluhniti ter sprejeti protisloven ples, ki razburkava našo kri. V tem se bolje sliši odsev zmage ostalega. Sveti Pavel je to dobro razumel, zato je odgovoril, zelo rad se bom torej bolj ponašal v svojih slabotnostih, da bi se nad menoj naselila Kristusova moč. Zato sem zadovoljen v slabotnostih, v žalitvah, v potrebah, v preganjanjih in stiska za Kristusa. Kadar sem namreč slaboten, takrat sem močan. In mi, kako bi odgovorili? Moč, ki smo jo resnično potrebni, milost, ki jo v resnici potrebujemo, ni naša, temveč je Kristusova. On nam je dal zgled, kaj pomeni v polnosti objeti človeštvo vse njegove dramatičnosti, saj smo bili po njegovih ranah ozdravljeni. Naslov odlomka, Jezusove skušnjave, od naše žeje do žeje po Bogu. Svoje oči usmerimo na Jezusa. Skušnjave, o katerih pripovedujejo evangeliji, gotovo niso bile vse v enem dnevu. Vzemimo sedaj verzijo svetega Mateja. Tedaj je duh odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil 40 dni in 40 noči, je bil naposled lačen. In pristopil je skušnjavec in mu rekel, če si Božji sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh. On pa je odgovoril in rekel, zapisano je, človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki izhaja iz Božjih ust, tedaj ga hodič vzame s seboj v sveto mesto in ga postavi na rob templja, ter mu reče, če si Božji sin, vrzi se dol, zakaj pisano je? Svojim angelom bo zate zapovedal in na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen. Jezus mu je odgovoril, zapisano je tudi, ne preizkuša gospoda svojega Boga. Spet ga hodič vzame s seboj na zelo visoko goro, pokaže mu vsa kraljestva sveta in njihovo slavo, ter mu reče, vse to ti bom dal, če padeš pred me in me počastiš. Tedaj mu Jezus reče, poberi se, Satan, kaj ti zapisano je, gospoda svojega Boga, počasti in samo njemu služi. Tedaj ga je hodič pustil in glej, angeli so pristopili in mu stregli. Tri Jezusove skušnjave so emblemi, znaki naše žeje, predvsem pa žeje po Bogu, ki je on prižgal v nas s tem, ko razodene svojo podobo, svoje obličje.